De just e nderuar tani 98 vjetorin e lindjes të së lumës Nën Tereze, duam ta përkujtojmë e shënojmë me Don Lush Gjergjin, meshtarin shqiptar nga Kosova, famullitarën e kishës katedrale të Prizrenit, i cili është ndër të parët tek shqiptarët e solli biografin e plot në atë kohë kushtuar Nën Terezes. Don Lush Gjergji, sot në 98 vjetorin e lindjes të së lumës Nën Tereze, cila është porosia që jashtëzakonisht është domosdoshme dhe aktuale për shqiptarët në mënyrë të veçantë e për çdo besimtar e njeri vullnet mirë.
Gjitha duhet të jemi të falenderushëm ndaj Zotit që na i ka dhuruar këtë figurë madhore e cila sintetizon atë që është më e mira, më e bukur dhe më e shajtja në traditën dhe kulturën tonë shqiptare e në veçanti të krishterë, sepse është një model i përsosur të jetës e kushtuar Zotit dhe njeriut. Binomi Zoti dhe njeriu për Nënën Tereze ishin të pandashëm, prandaj ajo dëshmoj dhe tregoj ka do të thot të jetosh me Zotin dhe për Zotin, dhe të jetosh me të afërmin dhe për të afërmin. Zoti na i ka dhuruar si një ngushëllim dhe në anën tjetër si një model të përsosur të jetës së kushtuar e mbi të gjitha të jetës mbas të traditës dhe kulturës sonë shqiptare, e cila i ka virtyte shumë të rëndësishme që do t'i harrojmë kurrë, siç është mikpritja, siç është bujaria, siç është kujdesi për njerëz të moshuar, për të lanë, për të ata të cilët janë të ansuar, për njerëz të shkretëve të mirë, siç ka qenë tradita bukë, kryp dhe zemër. Dhe është simboli i mrekullueshëm i sofrës, i zemrës dhe i flijimit e dhurimit në tërsi.
Nën Tereza është mishërim i Ungjillit të Krishtit, është mishërim i dashurisë së Zotit ndaj çdo njeriu në mënyrë të veçantë, sikur theksuat ndaj më të varfër dhe të varfër, e në mënyrë të veçantë Nën Tereza lidhet si ikonë e përkushtimit dhe solidaritetit e dashurisë së afër, dashurisë së pranishme ndaj atyre që ishin buzë vdekjes, gremines. Këndej, Don Lush, Nën Tereza për shqiptarët është ko viteve të fundit kremtuar me programet më të ndryshme, nga kushtimi e aeroporteve, i sheshëve, i rrugëve, manifestime folklori. Si duhet kremtuar vërtet Nën Tereza duke ruajtur atë identitetin dhe porosin e saj, figurën e saj, sidomos mesazhin që ajo mishroi dhe la si shembull për të tjerë?
Edhe këto mënyra që i përmendet kanë qenë të nevojshme, por mendoj se do ngadalë duhet ta ndrojmë mënyrën e kremtimit ndaj Nënës Tereze dhe të lumturimit dhe shëjtrimit e saj, dhe duhet të fillojmë nga ngadalë që ne të gjejmë një model të jetës sonë njerëzore, shqiptare dhe kristiane, e mbi të gjitha që t'i kultivojmë ndjenjat e miqësisë, të vllazërisë dhe të dashurisë, sepse Nëna Tereze është një plan program i jetës që i ka dy shtylla, siç është më parë Zotin dashuri dhe vllau njeri, që do të thonë kultura e jetës dhe qytetërimi i dashurisë. Ne shqiptarët kemi ndjetuar sfida të ndryshme historike dhe aktuale sepse e duam jetën. E Nëna Tereze ishte nëna e jetës dhe kudo që jeta është në rrezik, foshte aty duhet të jemi edhe ne. Dhe qytetërimi i dashurisë, sepse jeta ka kuptim vetëm nëse ka flijim e nëse ka dashuri, apo me fjalorin e saj, pa dashuri dhe flijim, jeta s'ka kuptim dhe vetëm dashuria do të shpëtoj botën.
Don Lush Gjergji, nga figura madhështore, geniale e të lumës Nën Tereze, se cili e mënyra më mirë për të afrua saj është të se cili nga ne të hesht e të kundroj, e të mësoj, e pastaj, i frymzuar të jetoj e të veproj si pas shembullit e saj. Çfarë i porosit një ju sot, shqiptarëve, e sidomos atyre që duan ta pasurojnë e shndrojnë jetën në dritën e përshpirtërisë që Nën Tereza e jetoj dhe dëshmoj?
Nën Tereza nuk mund të kuptohet edhe më pak mund të imitohet pa dy elemente bazë, pa dy shtyllat apo kryq të jetës e saj, që ishte feja dhe dashuria. Ajo besonte në Zotin, para përsëri besonte edhe në njeriu. Ajo e dashuronte Zotin dhe pikërisht për këtë arsye e dashuronte, e kërkonte, e gjente, e zbulonte dhe e shërbente Zotin në njeriu dhe njeriu në Zotin. Dhe kjo është simbioza e mrekullueshme të cilën duhet ta kemi edhe ne. Mos të shiqojmë vetëm me sytë e ballit, mos të shiqojmë vetëm me sytë e mendjes, por mbi të gjitha kemi sytë e zemrës të hapur për një takim, për një vëllazërim, për një bashkim, për një komunikim të vazhdueshëm me Zotin dhe me njëri tjetrin. Sepse vetëm kështu arrim të ajo që ishte kulmore në jetën dhe veprën e nënës Tereze.
E unë ju falenderoj, pra e urojmë që në momente, e urojmë që në përvjetore të ndryshme që e përkujtojnë jetën dhe veprën e nën Terezës, të gjendemi gjithni e më të pasuruar nga ky shembull i jashtëzakonshëm bekimi, hiri e dashurie njerëzore.
Ndërgjegjësia e sulmes në nën Terezë sigurisht do të na mungojë, ne të kërkojmë në stilin e saj, atëherë do të gjejmë, sepse krejt jeta e saj mund të sintetizohet edhe në tri fjalë: gjithni kërkonte, gjithni gjente dhe gjithni vepronte. Kjo është sinteza e jetës dhe veprës së lumës nënës tonë Tereze.